wala munyu biosu mune umonha o iblone wake munyu banyi emi nike ma munyu mano achemi usofo timoti abroso nike ma munyu banyi hamdoni ifi ya inonga inonga mitwebu ya moisi nike wasoli twebu linchwepe ngehisi bami nyane wasoli chache ma uyo kezgwa bolo inamosi mrefiano ingo twebu linchwepe ke uomu omi ingo pekpa no jisho ike bua opo akraba chake uwahi nebi no munyu ke yanyagwe mikla api jom nge ma uche ke bike mkonkono bie amen muna eligwino munyu one wa magwamno omawo keji matio sani kwa kwa yineji kwa anyo kuku neji nyuminyo ke eten ke asi nyuminyo ke pago Matthew chapter 8 verse 23 to 27 matio sani kwa kwa yineji kwa anyo kuku neji nyuminyo ke eten ke asi nyuminyo ke pago nyane wabu maumutwe Yesu selem ne eka seliome ya truka uono kohio nenya wa bahia ne osoke boni kumi kenge leo miwui se Yesu le ehuomai Yesu le ehuomai kaseliome ya chele ne adele ke nyomche wagbo hewa iwa Yesu deme ke mimi heje nyenge gwenye ye chia nyebe hemi ke ye mipe jama biyo ete dasi ne enga kohio ke uo chuo ai ne lejon jodi nyome nyakwe ahi nenone no chuano ngebie ji mini numlo slotuku jino ne kohio ke wu titipu buole tui amenu nenu wa edeo eko Yesu Kristo ke ekaselio me ahi ne Yesu Kristo ke ekaselio me selem bine nga mamionge wa chon jino ne nena selemi ayane truka ne ahun wa ko hiange won nene de no wo yali me lali ke o yawo ne ahun hiange won inge gbe pe no fenu nga jino e ja no gulu be no mapete hene ko yo ke le yale le jo pe ni yale ke ni police mistake ni kan magbo e ji ahun ton san ni saminya emi ne ko ye logo inge de oni lo ne ahuno hiange wono Kristo ngele se Bible ke wo mai ne wo yalin pana ku ne ke ngele mi ne lo jwem ke ni le na le nge wo etuepe apetuepe ne hi na na ka pio le isu agbenu bita lo isa na pe mi ni a che Kristo ne Bible ke wo mai na apete a chele nuncho nuncho wa magbo he wa iwa na amen ne ninga la no nu sijo ani hawo mno nga migunya gba no nga migun hiyo ne fos nga no ohia hiyo ne ba ko no pio ne o che Kristo lo enga ka jama ahumio ne hia nga wo no no o che Kristo lo o de le ke e ba ho iwa na mlo ko chawele le ole ka o nge mistake pe tesi no che no dia ke e ba he o yiwa na e ja kan e ka selio me ne ke nye bene e mi wa ne ke ane bin ali bena ma pe hu a chele anyi mi no nge mitwe buye be no ji bene e mi wa ho sam nya no li no ma pe ne ni o inge la no o pe fe ji o che Kristo che Kristo ne le pe ne ma he o yiwa na Kristo pe ne ma pomo keje o ha o mi o twe pe mi Kristo pe ne ma ha mu ne iwa na mu ka pe yi lo heje o anyu me ne nga mi twe buye ili ha o mno nga mi gu ili nya gba mno nyem si mi le kan inge Kristo ku, ninge kanfu ke ngon han eken ko chele e ma heo iwa nam. Waye Jona, bene ma ucho Jona, ne ye, ne Jona botwe, ne Jona nge fuma, ne e aselemi. Bible ke ahun oku pale ah yange uon. Ne, a ange sole lu apelwe hi, na ma mose yo na hun wa mahe inge len, na cheke, ey, oline ne balo tesi, ne mongo ba che oma u. Luku, Jona ba deme, ke le ehe ne haubi no chwe peba. Na biye ke, ke loka mapie ke, e deme ke ja awwe ke fun uo. Seke inge le mi, le ale hina ya abe suble. Pakwa, a jetro mi nenge lem krake wupam. Se, ene aya ehi, ni bakan awo Jona ke fun uo. Na uwe na sakye fun uo. Na sakye fun uo. Nene dipeji, au nucho hee iwa nam. Ne pakwa, mau hane lungwa ku ba mi. Ne lungwa ne ba mi le. E a vie ke fon bono ne e inawa. Lone ninge la non nou situe pegi o hen. E o ha o mye klipi jo nana uwe ke fon wopeti. Se e che mau ne mau nou e preya ne he iwa nam. Lo ili ha o mnonge mbuye. Se emi wepi nuku ne a womu ka fon wom. Wopeti choko bele jo nama pete. Chuko bele ye ko beno ko ona ni mama beno pene epia Jona ke emau ne Jona chek Yesu Kristu ne Yesu hei wana. Na nini nge la nonu sijio, anyimi nonga mitwe buye, haum nonga minye, nyakba nonga minye, uko hi wampelu wehi, uko sika pelu wehi, Yesu Kristu nga omle, kwa omache lu. Bene kaseli yome ke nge le omye, e peke womahi, nenge mleka machelu. Mungu hao mionu nyemio, nyagbano nyemio. Yesu nge yeko machelu. Ne ko chele ma heu yi wanamu. Ko chele ma kpomo keji u hao mionu. E peke wa ma heu, se uwe ma hei. Eja ka Bible anu anu zike ma uwe ma hei. Kani Matthew chapter 26 verse 40 again. And he came unto the disciples and find them asleep. And said unto Peter, what could ye not watch with me 1 hour. Bine, Yesu ke e kase lindo me, neke ya soli ne ba, se me wany soli yo, bine ke ba me kla wamayi. Lo yo, imi ke muhu, nenge mitwe buno, wamahe wamye hiye, chon lo ne hane waha umyo me hiye ne. Lo, wan wakase bine a soli yo, ha. Yo na soli, nge wam, ne mau cho, e bofo ne ba die ke jim. Ne emi ke mo hu ne wo cha pi wo mpo nu ange wange wa we yan mi ko be we mpo o nge zugban lo yo ke wa so le nu a che Kristu o e ma he wa yi wa na Kristu o e tronya pe ni fu le e hane wo ke o so ke pio din le ne ke no ya am ki o le le e cha yo che mi ngbe ku ku che mi bu bwa fo yi e cha mi le Kristo no ninge de no le e fam ya yam ke jinu le enye hi wam ne e jimia de bo ni kra bo le tui lo mini ju hawum ne obenye ma che ne ma hlu no lu anyi mi no nge mi tui buye ko chele e ma hlu no ido ko ko ya no ku mu ko nye no ku ne ma do ku ke kutu ba ke kan ba ke atoba ke pete ba ke pamye pamye pa go ne ba se yao na kuchunya no chele Kristo mrefiano no nge mtwe buno no chele no die ken heo yi wanam e ma ho yi wanam kabine he Jona yi wanam kabine uwo enge ne butu ne heya yi wanam tumunyu ne osoke yoke uwo krape din ne mo mini osoke ne fiane Kristo benye matumunyu ne epe din o walamlu nenenga hia pejo ngo hin ke yim lai ne ugo o ko he ma fosi hai no ma bullet tu ne ma chambo ma jo ke jo ha o mi tu epe mi o nya gba tu epe mi to kane Mark chapter 11 verse 21 to come down from the cross Jesus Christ bene eke e kaselio menye e na chokune e le kan cho ibli mahino ne esulejo nugunugu beno e de chuake chuone gbo egbo at once ne pe e kaselio menya pe e de meke kenyenge him ke yemi ni ma pe ne e pe iku e Jesus Christ le e presi ke je e cross on alekan agbele asenle ne apunle se ligbineje teni o etesi kaje bohianje akele wu seun jo na ye fo se etesi kaje bohianje lo eye gbe nonu kuni nuku nuku be ne Yesu Kristu ko chele ebenyi mapimu bene Yesu etesi kaje bohianje Thomas Belejon ne bene e bana bola mani e jagbi si lenje inna ke ingbe lo yo nini nge la no ni si pejo ko e gbe ko he fon Christo Matthew 14:30 but when he saw the wind bestow he was afraid and beginning to sink he cried save me Lord save me nini nge de no Petro alo Peter bene ina yes ayawo no yes place ni ewo no ni lo lehu e place ni ewo no ni ke nu choma balu nga ni nu choma balu nga ni nga ewo no bene lehu e bini susu eh emi pita ni nga ni lo petro ni nga ni nga ewo no iko kana bini mum ba ko yan bra yesu eh mi o logo yesu hele chuna le nene nga la no nu singele jonji o eh ko o ko he fon kristo no no nga ni be fin bio Christo pioi se ke bene o na blonya bo okupe kene o he jeno ka o Christo ne te o jama blonya no no bini fufu mpe o ma bini mum pe bo ma bini mum yo ne lo inge la no nu sika be ke be fin bio o ko he fun Christo no o nyem ji o yanke bam twepe Christo no pe no henge ko jo henge Christo no leo le koma bini mum ka bene petro bini mum yo bene petro ke e ngwa pi kristo mum ne ke hen ke yin kra wo kristo mi nye nge wo no se bene e na e ke ei im petro ni nge fufu nge wo no iko ke ne e bini mum vi ne hiangula e che kristo lo mu ha o mi no nge mi pi o bini mum hiangula no chele klasi no che fo ya ke pueno ne ma he o iwa na e poni fu macheme keni naka haifu no ayekuni neme naka haifu ahiwam no ke a tuda den ka ya kloyen me ahmem poshi lo neni ngela no onususi jio anyimi no mtwebuye mo nge siwum ku ke hawo ke nge siwum ku ke ha Kristo fulio me nene ehia wo pejio ohelei ko helei yo e no opio kwakwa Emaham o nene otwisun. He will give you the desires of your heart. He will must supply mu ono fenu. Ne ma pale ham o nene otwin elai. Lord chele, contact him. Ko chewile, le munche ne o be point. Chele, ne Kristo ma heunu, ne ma peke hon. Ili nene ngo hiyai, se ko chele e ma heunu. E jaka, e hiyo wano daano. Ni kabini e kpon Petru ke e kaselio mi. Ne yona po na chone ye na wefon uwo mi. E kpon le. Le mi ke mu hon. E mani ma kpon wo ke wa ke wa he fon eno. Nene hiya wope jiyo. O ma hele yi. O ma wo le kan le ji. O kpon lo ko yi wa hele lo. O nun cho ko yi wa hele lo. Ne. O ma nani ni yi wa nam. Loko Kristo na ninge kanfu no nunga la ne bawo wala kuni eba pomo keji o ha umchwepe mi lenene made no de kenyesi dege nou cho Yesu. Ina mousi. Ina kan, mou pe di daloka nou kwa leche. Mou nou tou mou nou ne wou ke osloke bwa mou tui. Ye ha ou mninge mno. I fondi ne ke che ou mounen lo. Cha che ba hiye chwim. Ba ngom ke pou nou. Numa hisike ambu. Niku jiku mwaya ni nyami. Makupi lambi. Ikpa mou pe, ne mounen li bindo. Oke tom chwe epe nekim. Oke mwone chwe yi. Nou ma e biye nge wala ou miyo. Ina mousi. Kan ou peke han. Nge Yesu biye. Amen. Twe bilin. Twe epe nenye boum. Twe he fiyay nou nge. Nge la ne iko wasole. Hezi ba miyo. Ne omo isi nou wasole. Chache mou ina mousi. Mre fiyay nou ingo twe bilin. Twe peke ou mwo mi. Ingo peke wano jisho. Oye ke buwa mi. Pwa kraba chake wwae. Jimi ke di hamu ke nye gba mi pimi ke poto snap pa tukbe no hen si pwe nyo bom. A mani nan polisi sande jimi ke jimi. Kambi no je petru. Ne inge muon o je eke je wom. Yona ne mau chole ne ye na wefon wom yo. Nuncho o je leke jimi. Wohon wom he na wofon fen kwa o je woke jimi. Ha wom nu asen fen kwa chache o je woke jimi. Mo pe no ma peke an wane mo pe ji wahen no ke wake wahen fon no. Wana mo sin chache, ilika mole osi onu kubihun. Yeke buwa tuye bulin tuye pe, ne mune li bindo, nene mapete yohane pe jom. Nene hao nko nge no, jeke jeno, nene nyakba nko nge no, chache ingo pe, pa, no pumale, nge Yesu Kristo mabye bie. Ina mo sin chache kon nuwa preya, onu wa preya no piyonga woda, mune mo peke ho, nge mao cheke bige mkonkron bie. Amen. Emi nye osofo Timothy abroso jino ni. Ma wune jwanyi ne piyanyi, ne yike buwanyi. Yesu biye. Ke munu nge lanu ma bim nuko, wanyi ma chem nge kwanon. 0243-314-7233. 0243-314-7233. Alo 0271-0271-772154. Ma wune jwanyo ne pianye, ke Kristo beli lwa, muna ochingwa makwe yiku. Amen.